Κέρτσος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Παρακολούθησα πολύ, μισό λεπτό, παρακολούθησα πολύ προσεκτικά χθες. Τι?
Έλα, πες.
Δεν πρόλαβα. Παρακολούθησα πολύ προσεκτικά χθες τα όσα ανακοινώσατε ως σύνδεσμος. Και θέλω να σταθώ σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Βασιλάκης της Aegean, ο οποίος είναι μέλος και του ΣΕΒ. Έδωσε το παράδειγμα. 1000 ευρώ μπόνους λέει έδωσα γιατί πήγα καλά. 1280 μου στήχησε. Οι εργαζόμενοι όμως πήραν στην τσέπη τους από 520 έως 680 ευρώ. Και αυτή την ίδια στιγμή εμείς συζητάμε για να αυξήσουμε τις εργοδοτικές εισφορές, κύριε Σκέρτσο.
Ακριβώς. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία και ελληνικές επιχειρήσεις. Το μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων στις οργανωμένες επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι που σίγουρα καταβάλουν και τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, είναι εξαιρετικά υψηλό σύμφωνα με τις καταγραφές του ΟΣΑ, όχι δικές μας. Εμείς αναπαράγουμε ουσιαστικά τα στοιχεία που κάνει μέσα από το benchmarking του ο ίδιος ο ΟΣΑ. Η Ελλάδα σε έναν μέσο μισθό, ουσιαστικά 2.500 ευρώ μεικτά, είναι η πρώτη μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ σε κρατήσεις μη μισθολογικές, σε ασφαλιστικές εισφορές δηλαδή, εργοδοτικές και εργαζομένων, υπαλληλικές.
Θα αυξηθούν αυτές από τη φαίνεται, κύριε Σκέρτσο.
Το 60% του μισθού ενός μέσου μισθού σε μια ελληνική επιχείρηση, μεσαία και μεγάλη, παρακρατάται και πηγαίνει σε ταμεία και έσοδα.
Θα αυξηθεί αυτό από ό,τι φαίνεται, διότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να αυξήσει τους φόρους για τους υψηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους.
Θα είναι καταστροφικό. Θα είναι καταστροφικό διότι συνδέεται με το brain drain, καθιστάται αυτή τη στιγμή με αυτές τις πολιτικές όλο και λιγότερο ανταγωνιστική αγορά εργασίας στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα τα άξια στελέχη που στηρίζουν την ελληνική παραγωγή, τις ελληνικές επιχειρήσεις, να μην έχουν κίνητρο να εργάζονται σε ελληνικές επιχειρήσεις.
Ή να εργάζονται σε ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά από το εξωτερικό. Για παράδειγμα, μια πολυεθνική που έχει το διευθύνοντα σύμβουλο της εδώ και του κρατά το 60% ενός τεράστιου μισθού, δεν είναι και τίποτα.
Ακριβώς.
Κάνει την έδρα στη Μάλτα και αρχίζει να ελέγχει την Ελλάδα από τη Μάλτα.
Ακριβώς. Αυτές είναι πολιτικές που χτυπάνε στην καρδιά την ελληνική επιχειρηματικότητα. Και ουσιαστικά την ισοπεδώνουν και θα δημιουργήσουμε ένα τοπίο που δεν θα υπάρχουν πλέον επιχειρήσεις. Δεν θα υπάρχουν ούτε εργαζόμενοι σε αυτές, ούτε και επιχειρήσεις.
Να πάμε λίγο στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, γιατί αναφερθήκατε και στο συγκεκριμένο θέμα. Και μου κάνει εντύπωση ότι ζητάτε ενθάρρυνση της συμμετοχής ιδιωτών. Ένας ιδιώτης αυτή τη στιγμή πηγαίνει, κατά πόσο φαίνεται, θα βάλει τα χρήματά του στην τράπεζα. Πώς είναι σίγουρος ότι η τράπεζα αυτή τη φορά δεν θα πάθει αυτό που πάθει τις προηγούμενες τρεις φορές?
Μια επένδυση πάντοτε ενέχει το στοιχείο του ρίσκου. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η ανακεφαλαιοποίηση πηγαίνει χέρι-χέρι και με την αξιολόγηση. Αυτό έχει καταστεί σαφές, νομίζω, και από τους θεσμούς τις τελευταίες ημέρες. Θα αναληφθεί ένα ρίσκο, είναι βέβαιο. Από την άλλη πλευρά, είναι εξαιρετικά κρίσιμο να μπουν ιδιωτικά κεφάλαια για λόγους που πολύ καλά γνωρίζουμε, νομίζω, και εσείς και εμείς και οι ακροατές. Πρέπει να στηθούν ξανά, να σταθούν ξανά στα πόδια τους οι ελληνικές τράπεζες για να μπορέσουν να επιτελέσουν το ρόλο τους που είναι να στηρίζουν την οικονομία. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι φορολογούμενοι στηρίζουν τις τράπεζες. Αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. Πρέπει οι ιδιώτες επενδυτές να ξαναπάρουν στα χέρια τους ελληνικές τράπεζες και να επιτελέσουν το ρόλο τους.
Κύριε Σκέρτσο, όμως, ξέρετε, υπάρχει πάντα μια αντίληψη στην ελληνική κοινωνία που λέει ότι μέχρι τώρα έχουμε δώσει πάρα πολλά λεφτά στις τράπεζες και τώρα ξανααναγκαζόμαστε να δώσουμε και ταυτόχρονα δεν έχουμε πάρει ποτέ και τον έλεγχο. Δηλαδή, οι ίδιοι τραπεζίτες που έδωσαν τα θαλασσοδάνεια παραμένουν στις θέσεις τους. Ποια είναι η θέση του ΣΕΒΙ αυτό?
Νομίζω τα παραδείγματα τα ιστορικά από τις κρατικά ελεγχόμενες τράπεζες είναι διαθέσιμα. Είναι τραγικές αποτυχίες.
Είναι χειρότερα δηλαδή είναι από αυτά που κάνανε προφανώς οι τραπεζίτες που δίναν θαλασσοδάνεια?
Νομίζω πως είναι χειρότερα, ναι.
Μάλιστα.
Και για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σας, δεν καταφέραμε να φτάσουμε και να πετύχει το μοντέλο το αμερικάνικο που μετά τη Λίμαν μπήκε το αμερικανικό δημόσιο σε τράπεζες? Οι τράπεζες αναδιαρθρώθηκαν και το δημόσιο εκεί κατέγραψε υπεραξίες. Εμείς δεν το έχουμε καταφέρει αυτό. Για ποιο λόγο?
Τώρα μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικά συστήματα οργανωμένα σε τελείως διαφορετικές οικονομικές βάσεις. Το αμερικανικό μοντέλο είναι το αμιγώς καπιταλιστικό σύστημα οικονομίας. Ακόμα και το κράτος είναι δομημένο σε φιλελεύθερες δομές. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα ακόμα ειδικότερα δεν ισχύει αυτό.
Δεν θα μπορούσαμε εμείς να αντιγράψουμε το αμερικανικό μοντέλο εν μέσω κρίσης? Δηλαδή έχει μια κρίση εδώ, γίνεται ο κακός χαμός, ας πούμε. Δεν μπορείς να πεις από εδώ και πέρα λειτουργώ έτσι?
Τώρα τι να σας πω, δεν είμαι πρόχειρος να
τώρα φαίνεται σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο. Εντάξει,
απλά κουβέντα κάνουμε, μια ερώτηση αλλή μόνο.
Κύριε Σκέρτσο, πριν κλείσουμε, να ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Υπάρχει έλλειμμα έτσι κι αλλιώς επενδύσεων στη χώρα.
Τεράστιο.
τεράστιο. Το έχετε επισημάνει χιλιάδες φορές. Απ' την άλλη μεριά, το κόστος των μη μισθολογικών κρατήσεων κάνει απαγορευτική την επένδυση για, τουλάχιστον για επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας. Και ταυτόχρονα, ακούμε προχθές υπουργό της κυβέρνησης, αναρμόδιο κιόλας, να λέει ότι θα μπει φόρος στις συναλλαγές του χρηματιστηρίου. Ποια είναι η κατεύθυνση, τι σας λέει η κυβέρνηση, δεν θέλει επενδύσεις, για ποιο λόγο τα κάνει όλα αυτά?
Κοιτάξτε, με την κυβέρνηση τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε σε ένα πιο δομημένο διάλογο. Μέχρι και τις τελευταίες εκλογές αυτό δεν ήταν δυνατόν.
Για ποιο λόγο?
Διότι ήταν άλλες οι προτεραιότητες της. Οι προτεραιότητες ήταν στη διαπραγμάτευση. Τώρα που αρχίζει η πραγματική διακυβέρνηση, ευτυχώς το καταγράφω αυτό στα θετικά, έχει αρχίσει και ένας πιο δομημένος διάλογος με τα κρίσιμα παραγωγικά υπουργεία της κυβέρνησης. Δεν έχουμε καταφέρει βέβαια ακόμα να αντιληφθούμε ποιες είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες για τη στήριξη των επενδύσεων, που είναι το βασικό στοιχείο, ο βασικός κορμός μέσα τον οποίο θα στηθεί ξανά η παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα και θα ξαναστηθεί η οικονομία. Εμείς αυτό το οποίο εισηγούμαστε είναι να ανοίξουμε επιτέλους μια συζήτηση για νέου τύπου κίνητρα. Αυτό που λέμε ότι επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν διαθέσιμοι δημόσιοι πόροι για να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, οι επενδύσεις, θα πρέπει να αλλάξουμε φιλοσοφία τα κίνητρα που δίνουμε στην επιχειρηματικότητα. Να επιβραβεύσουμε τις κερδοφόρες επιχειρήσεις, τις κερδοφόρες επενδύσεις, να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές εκεί. Τα έσοδα θα είναι πολλαπλάσια, πιστέψτε με, δεν θα υπάρχει δημοσιονομική επιβάρυνση από τέτοιου τύπου προσέγγιση στη φορολογική πολιτική. Απλά πρέπει να ανοίξει αυτός ο διάλογος, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς ταμπού, διότι εδώ πέρα υπάρχει μια λογική ότι δεν πρέπει να δίνουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις ή πρέπει να υπερφορολογούμε τις επιχειρήσεις, διότι είναι το κακό κεφάλαιο. Το κεφάλαιο είναι που θα φέρει τον πλούτο ξανά στη χώρα, το κεφάλαιο που θα δημιουργήσει ξανά τις θέσεις απασχόλησης. Συνεπώς, να δώσουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις, να δώσουμε επιστροφές, να δώσουμε εκτόσεις, για να μπορέσουν να αισθανθούν ότι υπάρχει λόγος να βρίσκονται στην Ελλάδα, και από εκεί πέρα να δώσουμε και σταθερότητα, προβλεψιμότητα στην επιχείρηση, στον επιχειρηματία, ότι θα έρθει εδώ και δεν θα αλλάξουν οι φορολογικοί συντελεστές που έχει συμφωνήσει με την ελληνική πολιτεία στα επόμενα 10 χρόνια, για παράδειγμα, ώστε να ξέρει να μπορεί να κάνει τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό σωστά.
Δεν βαρεθήκατε να τα λέτε, κύριε Σκέρτσο, αυτά τα λέμε μαζί χρόνια τώρα. Πραγματικά κουράστηκα και να τα λέω και να τα ακούω, να ξέρω.
Θα τα λέμε μέχρι να γίνουν γνώση.
Ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο κύριος Άκης Σκέρτσο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.